ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene la Chișinău cer autorităților moldovene să îmbunătățească legea electorală,
să respecte libertatea presei,
să pună capăt tentativelor de hărțuire a unor lideri politici,
în timp ce președintele Vladimir Voronin este încrezător în șansele Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană.
Scopul Moldovei este de a face în așa fel ca mandatul pentru negocieri să fie aprobat până la alegeri. Este vorba că în timpul campaniei electorale nimeni să nu fie tentat să pună la îndoială însăși opțiunea europeană a Moldovei.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre problemele locuitorilor satelor românești din Ucraina.
Și ministrul de externe acuză Occidentul că blochează eforturile de detensionare a situației dintre Georgia și regiunea Abhază,
în timp ce ministrul german de externe își începe vizita la Tbilisi, Suhumi și Moscova.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat că prezența unui diplomat american la următoarea rundă de negocieri cu Iranul asupra programului său nuclear este un semn de unitate a comunității internaționale în eforturile de a pune capăt activităților nucleare iraniene considerate sensibile. Declarația doamnei Rice urvine după ce Washington l-a luat decizia de a-l trimite pe William Burns, al treilea în rang de la Departamentul de Stat, la discuțiile care vor avea loc sâmbătă la Geneva. La Geneva se va discuta o ofertă de beneficii făcute Iranului de Uniunea Europeană în schimbul opririi programului nuclear iranian. Ministrul iranian de externe, Manoucher Motaki, se află în capitala Siriei, în Damasc, pentru convorbiri cu președintele Siriei, Bashar al-Assad, asupra ultimelor evoluții din Orientul Mijlociu. Se așteaptă ca cei doi demnitari să abordeze și o solicitare a președintelui francez Nicolas Sarkozy ca al-Assad să încerce să convingă Iranul, un aliat apropiat al Siriei, să coopereze cu comunitatea internațională în eforturile de a rezolva problemele legate de controversatul program nuclear iranian. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, se află în capitala georgiană Tbilisi în încercarea de a înlătura tensiunile legate de regiunea separatistă Abhazia. Steinmeier a propus un plan de pace în trei faze, un angajament comun privind nefolosirea forței, repatriarea refugiaților georgieni din Abhazia și ajutor internațional pentru reconstrucția regiunii. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Într-o scrisoare de răspuns adresată șefului diplomației române, Lazar Comănescu, ministrul italian de externe, Franco Frattini, dă asigurări că decizia guvernului italian de a-i amprenta pe romii nomazi din regiunile Lazio, Calabria și Campania este în absolută concordanță cu dreptul comunitar, atât în ce privește lupta împotriva discriminării, cât și în privința protejării datelor personale. Decizia guvernului Berlusconi de a amprenta pe romii din taberele de la periferiile orașelor italiene, inclusiv pe minori, a fost condamnată ferm în România și pe plan internațional. În Italia a început joi recensământul romilor din taberele de nomazi. Un fost general al armatei iugoslave, condamnat la închisoare în 1991 pentru că a ordonat bombardarea orașului croat Dubrovnik, a fost pus din nou sub acuzare. Camera de apel a Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie l-a găsit vinovat pe Pavle Strugar de pagube materiale nejustificate din punct de vedere militar și de atacarea unor obiective civile. Partidul Social Democrat, principalul partid de opoziție din Macedonia, s-a retras din Parlamentul acestei țări după ce unul din liderii săi a fost arestat sub acuzația de corupție. Socialdemocrații macedoneni susțin însă că reținerea lui Zoran Zaev este o manevră politică a Partidului Conservator aflat la guvernare.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, interviuri și comentarii găsiți în permanent pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această dimineață, noua ambasadoare a țărilor Uniunii Europene, împreună cu delegația Comisiei Europene și emisarul special al Uniunii la Chișinău, au dat publicității o declarație comună în care cer autorităților moldovene, cităm, să îmbunătățească în continuare cadrul legislativ ce reglementează procesul electoral, să transmită cât mai curând posibil codul electoral spre expertizare Consiliului Europei și OSCE și să respecte pe deplin recomandările lor, în special în ceea ce privește pragul electoral, blocurile electorale și exercitarea efectivă a dreptului ministrului de a fi ales de către toți cetățenii. Concordanța codului electoral cu standardele internaționale nu va face altceva decât să contribuie la sporirea stabilității democratice a Republicii Moldova, se spune în declarație.
Reprezentanții țărilor Uniunii Europene vorbesc în declarația lor și despre rolul decisiv pe care îl joacă într-un proces electoral democratic presa independentă și își exprimă îngrijorările în legătură cu, cităm, acțiunile întreprinse de către organele de drept împotriva mass media, a independenței editoriale a Teleradio Moldova și a pluralismului în sectorul audiovizual în întreaga țară. Mai mult, se scrie în continuare în declarația ambasadorilor țărilor Uniunii Europene, atestăm o intensificare a acțiunilor unor organe de stat de hărțuire a diferitelor partide politice sau susținători ai programelor acestora. Astfel de situații pot periclita potențialul mediului preelectoral pentru desfășurarea alegerilor legislative în 2009.
În concluzie, se spune în declarație, țările Uniunii Europene sunt dispuse să colaboreze cu autoritățile moldovene pentru a realiza aceste obiective și pentru a asigura alegeri libere și corecte, conforme standardelor democratice, în Moldova în 2009.
Dacă așadar reprezentanții a nouă țări ale Uniunii Europene își exprimă îngrijorarea față de anumite aspecte ale vieții politice moldovenești înaintea alegerilor de anul viitor, președintele Vladimir Voronin este totuși optimist în legătură cu șansele Moldovei de a se apropia tot mai mult de Uniunea Europeană. Sau cel puțin așa a declarat la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană pe care a și prezidat-o. Valentina Ursu a fost de față și a consemnat în paralel opiniile președintelui și ale premierului Zenaida Greceanei.
Premierul Zenaida Greceanu a punctat principalele probleme incluse de către guvernul moldovean pe agenda de integrare europeană pentru anul în curs.
Patru probleme. Prima este instituirea Consiliului Național de Participare. A doua problemă, combaterea traficului de ființe umane.
Ministerul Culturii și a Turismului se ocupă cu licenții firmelor turistice, care la rândul lor se ocupă cu acest trafic. Nu duc nicio responsabilitate persoanele care pleacă și care nu se întorc, delegații sportive care nicio atitudine n-au față de sportul respectiv. Noi suntem într-un pericol foarte serios. Trebuie să ridicăm în picioare toate instituțiile, toată societatea.
A treia, demararea construcției caselor de arest în cele 8 localități: Iedineț, Florești, Vlodin, Orhei, Comrat, Ungheni, Căușeni și Hâncești.
Ce înseamnă 8 case? Noi nu trebuie să construim cu perspectivă. Noi trebuie să lucrăm cu oameni să nu fie arestați. Cineva nou ne pune iar lanțul la gât și noi trebuie să numai decât așa să construim. Și numai decât 5 milioane de euro. Noi putem tot acești bani la Comisia Europeană să utilizăm de abonatăze alte condiții la oameni care nu sunt arestați. Dar noi că de numai și noapte numai cei care trebuie să-i arestăm.
Domnul președinte, dumneavoastră corect ați menționat, rămâne pe agenda ca o problemă.
Și totodată punem lanțul singur la gât, ne-l tragem și plumbăm pe Europa că noi suntem vinovați, nu le putem onora aceste obligațiuni. Dar să fim serioși.
Propriile angajamente.
Da, de propriile angajamente noi străduim toți întotdeauna. Avem pe urmă urmări.
A mai rămas un subiect, domnul președinte, perfecționarea activității Consiliului Coordonator Audiovizual, percepută câteodată ca nefiind netransparentă. Spre exemplu, Consiliul până în prezent n-are un serviciu de presă.
Acolo unde problemele și pretențiile colegilor noștri europeni sunt convingătoare, trebuie să facem tot posibil pentru a adresa situația. La mijlocul lunii octombrie, noi trebuie să le demonstrăm partenerilor europeni că peste 50% din prevederile planului de priorități au fost deja realizate.
Chișinăul va trebui să convingă Bruxelles să aprobe mandatul pentru negocierile cu Moldova asupra noului acord moldo-comunitar până la alegerile parlamentare din anul 2009. A insistat președintele Vladimir Voronin la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, în cadrul căreia a adresat câteva întrebări ministrului de externe Andrei Stratan.
Domnul Stratan, cu doamna Hardeman în timpul discuției au apărut la noi probleme. Care sunt aceste probleme în cadrul noului document care trebuie să fie elaborat împreună cu Comisia Europeană?
Nu au fost obstacole serioase sau deodată respingere a propunerii din partea autorităților noastre.
Poate să nu fim așa de modești, poate să mergem mai departe.
A fost definitivat proiectul acordului de asociere, versiunea autorităților Republicii Moldova. Probabil că în cadrul următoarei ședințe de la Bruxelles, deci acest document va fi prezentat.
Dacă noi comparăm tot acest drum care l-au parcurs alte state membre Uniunii Europene, noi cum arătăm?
Până în prezent, în documentul care l-am avut noi cu Uniunea Europeană, deci nu a fost scris tranșant că Moldova are perspectivă de aderare la UE, ceea ce propunem noi să fie inclus în următorul document politic. Moldova nu a fost admisă cu acces mai mare, deci la cele patru libertăți, ceea ce propunem noi să fie inclus în următorul document.
Toată această activitate de politică externă va avea sens numai în cazul în care vom impulsiona considerabil procesul promovării reformelor europene. O altă modalitate de a convinge Comisia Europeană, precum și țările membre, noi cu dumneavoastră pur și simplu nu avem.
Președintele Voronin a constatat de asemenea că în prezent există un deficit de informare a Uniunii Europene despre situația reală din Republica Moldova. El a indicat să fie elaborate note informative destinate structurilor europene care să reflecte realitatea în domenii mai vulnerabile, precum ar fi libertatea mass media, dubla cetățenie, combaterea corupției și altele. Valentina Ursul, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a început săptămâna trecută negocierile cu autoritățile moldovene pentru noul cadru al cooperării, dar va ști numai la finalul lor dacă Moldova merită să-i fie deschisă portița aderării. Surse din Comisia Europeană ne-au spus că nu s-a stabilit nici măcar o țintă în timp când se vor încheia aceste negocieri. Președinția franceză a Uniunii Europene a promis marți Kievului că este posibilă semnarea unui acord de asociere ca un prim pas spre aderarea Ucrainei. Relația cu Moldova pare însă mai încurcată. Radu Bene a încercat să aducă puțină lumină discutând cu câțiva experți.
Propunerea Franței reprezintă un fel de răspuns al europenilor la nemulțumirile Ucrainei față de statutul ei actual de țară vecină a Uniunii, consideră directorul Institutului pentru Politică Externă de la Kiev, Hrihori Perepelița.
Ucrainei nu-i convine să fie doar parte a politicii de vecinătate a Uniunii, pentru că ea nu-i oferă o perspectivă clară de integrare europeană. Aceleași nemulțumiri le au și alte țări incluse în politica vecinătății. Ele există și în interiorul Uniunii Europene. De aceea, propunerea Franței poate fi încadrată în procesul de căutare a unor noi inițiative, ce ar mulțumi și Ucraina, spre exemplu, și Uniunea Europeană.
L-am întrebat pe Hrihori Perepelița de ce Moldovei nu îi se propune un statut la fel de avansat ca și Ucrainei.
Cred că acest lucru vorbește despre situația geopolitică incertă a Moldovei. Moldova trebuie să decidă ferm în ce spațiu geopolitic dorește să-și construiască statul. Va dori o anumită integrare cu România? Sau poate va dori să adere la Uniunea Europeană, deși pentru asta trebuie să-și declare ferm, ca și Ucraina, intenția de aderare la NATO? Sau poate că Moldova dorește să fie împreună cu Rusia, dar atunci iarăși trebuie să aibă o altă politică. Deocamdată însă Moldova continuă să rămână la etapa incertitudinilor.
Pe cât de realistă este dorința actualelor autorități de la Chișinău să obțină cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene, libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor, înainte ca Moldova să devină cel puțin candidat la aderare? L-am întrebat pe expertul britanic James Sher, directorul programelor pentru Rusia și Eurasia la Institutul Regal Chatham House de la Londra.
Chișinăul pune problema într-un mod acceptabil. Rămâne însă întrebarea în ce condiții și în baza căror criterii și standarde. Eu mă îndoiesc foarte mult că actuala elită politică a Moldovei înțelege pe deplin cum trebuie să creeze condițiile necesare în interiorul țării. Spre exemplu, Bruxelles nu poate fi sigur că liberalizarea regimului de vize cu Moldova nu îi va dăuna Uniunii Europene sau că vor exista garanții suficiente pentru libera circulație a capitalului. Pentru că în Moldova există astăzi o personificare a întregului sistem de drept și de aplicare a legilor.
Prin urmare, dacă Moldova dorește să dețină un statut mai avansat în relațiile cu Uniunea Europeană, ea trebuie să traverseze mai întâi etapa unor transformări profunde în toate domeniile, a concis expertul britanic James Sher. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Un săptămânal a apărut astăzi la București, se ocupă de relația dintre România și Moldova, cum aflăm de la Tania Radu.
Revista 22 publică în numărul din această săptămână o analiză privind viitorul relațiilor Republicii Moldova cu România. Textul este o corespondență de la Chișinău semnată de Vlad Lupan. Pornind de la declarații ale președintelui Vladimir Voronin, care consideră că țara sa este ostaticul jocului geopolitic al marilor puteri, Lupan urmărește graficul atitudinii Chișinăului față de Moscova pe de o parte și față de București pe de altă parte. Poziția față de ambele state se înscrie în strategia liderului moldovean de a-și asigura întotdeauna o opțiune de rezervă. În relația cu Moscova, ceea ce ar fi condus la un relativ blocaj a fost pretenția de dată mai recentă ca Moldova să accepte un stat transnistrean de sine stătător, nu doar autonomia sporită pe care o pregătise provinciei. În aceste condiții, Chișinăul s-ar întoarce vag cu fața spre București, de unde și invitația făcută recent ministrului român de externe, Lazar Comănescu. Interpretarea lui Vlad Lupan, exprimată în revista 22, este că Moldova vrea mai degrabă să sperie Rusia cu o relație mai bună cu România, încercând totodată să obțină între timp de la București semnarea tratatului bilateral și a celui de frontieră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Despre câteva dintre aspectele amintite în scrisoarea declarației ambasadorilor țărilor europene la Chișinău a fost vorba și la conferința de presă de astăzi a Partidului Liberal Democrat, o relatare semnată tot de Radu Bene.
Liderul liberal-democrat, Vlad Filat, spune că partidele de opoziție cu șanse reale de accede în Parlament au nevoie de un cadru de dialog permanent ce le-ar permite să-și coordoneze acțiunile și să găsească cele mai bune soluții de participare în viitoarele alegeri.
Acest lucru este absolut necesar și având în vedere că partidele numite de Voronin bune, după cum observăm, își coordonează de minune acțiunile, se vede foarte clar ce se întâmplă în situația administrațiilor publice locale, se vede foarte bine ce se întâmplă și în Parlament. În acest sens, considerăm și sperăm că partidele Alianța Moldova Noastră și Partidul Liberal vor răspunde pozitiv la inițiativa noastră, iar acest Consiliu pentru Dialog și Cooperare va servi acel cadru în care problemele care sunt și soluțiile cele mai eficiente pentru a participa în campania electorală vor fi abordate.
Alianța Moldova Noastră și Partidul Liberal spun că urmează să discute propunerea PLDM. Liberal-democrații speră însă să obțină un răspuns până la sfârșitul lui septembrie, adică în timp util până la începerea campaniei electorale. Asta și din motivul că liberal-democrații sunt sceptici că legislativul va ține cont de recomandările partenerilor occidentale ai Moldovei privind relaxarea condițiilor viitorului scrutin parlamentar. Cele mai importante bariere în viziunea liberal-democraților, dar și altor partide de opoziție, vizează pragul electoral, majorat de la 4 la 6%, interdicția de a forma blocuri electorale pentru partide, iar pentru persoanele cu mai multe cetățenii, de a accede în funcții publice. Liberal-democrații spun însă că problemele nu țin numai de codul electoral. Întregul cadru normativ ar fi unul viciat și caracteristic unor regimuri autoritare, unde instituțiile statului sunt folosite ca instrument de presiune împotriva oponenților politici, iar dreptul la libera exprimare este îngrădit. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a început o vizită la Tbilisi, Suhumi și Moscova pentru a discuta un plan menit să rezolve conflictul din Abhazia. Guvernele occidentale sunt îngrijorate că tensiunile în creștere dintre Georgia și Rusia pe tema Abhază se pot termina cu un război. Țările occidentale, din așa numitul grup de prieteni înființat pe lângă secretarul general ONU cu scopul rezolvării problemei Abhaze, a pregătit un plan de pace pe care Frank-Walter Steinmeier l-a prezentat azi autorităților de la Tbilisi. Germania încearcă de mult să pregătească o soluție pașnică pentru conflictele din această regiune, o soluție care să fie bazată pe principiul integrității teritoriale a Georgiei, a spus ministrul german de externe la o conferință comună cu omologa sa georgiană, Ekaterina Tkeshelashvili. Ca țară ce prezidează grupul de prieteni de pe lângă secretarul general ONU, a spus Steinmeier, purtăm o responsabilitate specială și anume din acest motiv dorim să contribuim împreună cu prietenii noștri la rezolvarea situației. Din acest grup de prieteni, în afară de Germania, mai fac parte Marea Britanie, Statele Unite, Rusia și Franța. Aceasta, din urmă, deținătoarea președinției rotative a Uniunii Europene, dorește și ea să se implice mai mult la rezolvarea tensiunilor. Nu trebuie să ne facem iluzii, situația din Georgia este tot mai tensionată cu fiecare zi, a spus ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, la ultimul Consiliul Permanent al OSCE la Viena, anunțând și el o vizită la Tbilisi în luna septembrie. Frank-Walter Steinmeier va continua negocierile cu autoritățile georgiene, iar mâine va pleca în Abhazia pentru convorbiri cu liderul separatist Sergei Bagapș, iar apoi la Moscova, unde se va întâlni cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Planul în trei etape prezentat de el presupune un angajament din partea tuturor părților implicate să nu recurgă la forță, desfășurarea unor proiecte comune abhazo-georgiene, între care revenirea în Abhazia peste 250.000 de refugiați georgieni și, partea finală, transformarea Abhaziei într-o regiune autonomă în cadrul Georgiei. Planul ar fi fost convenit de toate țările din grupul de prieteni la Berlin la sfârșitul lunii iunie, dar astăzi ministrul de externe rus Sergei Lavrov a spus altceva. Rusia dorește numai semnarea unui angajament al părților să nu recurgă la forță. Ieri au fost blocate aceste eforturi prin refuzul ferm al partenerilor noștri occidentali de a cere semnarea imediată a unui acord de neagresiune. Partenerii noștri occidentali încearcă să lege semnarea acestui acord de întoarcerea refugiaților. Este total nerealist la această etapă, a spus Lavrov. Sergei Bagapș, liderul separatist abhaz, a spus, citat de agențiile rusești, că nici nu intenționează să examineze serios planul care ar face din Abhazia o autonomie. În fine, și georgienii au rezerve. David Bakradze, președintele Parlamentului georgian, a salutat eforturile ministrului Steinmeier, dar a spus că aplicarea planului său în practică este prematură. Georgienii sunt nemulțumiți de asemenea că planul descrie conflictul ca unul între Georgia și Abhazia, fără să țină seama că acest conflict este principala problemă a relațiilor Georgiei cu Rusia.
Alexandru, Uniunea Europeană și Moscova au viziuni diferite asupra modalităților de a aborda și rezolva conflictele înghețate din spațiul fost sovietic. Europa Liberă i-a cerut opinia și istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Uniunea Europeană este un actor important care, spre deosebire de Rusia, abia urmează să-și spună cuvântul în această chestiune. Autoritățile europene nu au nicio reținere în a-și declara respectul față de principiile suveranității și integrității teritoriale a statelor. Ele, la fel, se pronunță pentru o soluție pașnică și durabilă a conflictelor, soluție care să conducă nu la slăbire, ci la fortificarea statelor care se confruntă cu separatismul și la acceptarea acestora în familia statelor europene. Sigur, Moscova are alte priorități de politică externă care nu se înscriu neapărat pe orbita dimensiunii de integrare europeană. Cazul Abhaziei este cel mai sugestiv exemplu care demonstrează că Moscova urmează o cale proprie, o cale care sfidează adeseori în cel mai evident mod recomandările și soluțiile avansate de Uniunea Europeană, de alte organisme internaționale.
A fost opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Camușovka e una din cele patru localități din sudul Ucrainei, unde majoritatea sătenilor sunt vorbitori de limba română. În ucraineană, camuș înseamnă stuf și este de înțeles de unde îi se trage numele. Malul plin de stuf al lacului Chitai, din delta Dunării pe care e așezată localitatea și care, la prima vedere, arată ca o insulă izolată de lume. Satul a devenit cunoscut în Moldova și România în urmă cu câțiva ani, când între cele două biserici din localitate, una subordonată Mitropoliei Basarabiei și cealaltă Moscovei, s-a iscat un conflict. Împărțiți în două tabere, oamenii își cereau dreptul să se roage în limba maternă, pe care și astăzi unii o numesc moldovenească, iar alții română.
Pentru noi moldovenească o leacă mai simplă. Limba română are multe cuvinte mai contemporane, mai mari, mai noi.
Noi nu putem spune că cunoaștem română la perfecție, nu putem spune că cunoaștem ucraineană la perfecție, deoarece noi trăim într-un mediu, televiziunea e mai mult ucraineană, satul e român.
Fiecare este numai pentru dânsul, da? Ca să trăiești numai pentru tine, asta nu e viață.
Mihai Dreglea, care e primar la al treilea mandat, spune că își face griji să nu rămână cu satul pustiu. Aflată prea departe de raion, Camușovka nu a atras investitori și nici de la centru nu au venit banii îndeajuns pentru schimbarea de imagine a satului după prăbușirea URSS-ului. Acum Mihai Dreglea se vaicără că lumea pleacă la muncă prin Europa, iar cei mai mulți tineri se mută la oraș.
Toate satele aproape, raionul Izmail, erau moldoveni. Acum suntem patru sate moldovenești, cred că aici statul joacă rol. Poate și cunoaștem bine limba rusă, dar totuși limba de stat, noi n-am vorbit-o de mici. Sau câteodată nu dovedim noi care ne ocupăm cu politica după ideile a ucrainerilor. Mă sunt singur pe mine, cineva, că ar trebui de ocupat, este cu după ideile în limba de stat.
La școala moldovenească de la Camușovka sunt înscriși vreo 400 de elevi. O parte dintre copiii care vor merge în clasa 1 vor învăța numai în ucraineană, așa cum au cerut părinților. Asta după ce în ultimii ani unii copii au fost nevoiți să învețe în satul vecin, unde școala e ruso-ucraineană ca să evite după studii probleme de angajare, ne spun câțiva profesori.
Fiecare lege unde vrea.
În anii 90, când am trecut la grafia latină, primeam manuale limba și literatura română. După o perioadă, vreo 5 ani urmă, de acum în limba moldovenească, în paranteză română. Cu timp parantezele s-au dat la o parte și rămas numai moldovenească.
Trecând peste anul care vine, noi trebuie să dăm testele astea în ucraineană. Noi care am învățat 11 ani moldovenești. Și asta e o problemă. problemele, dacă este terminologie.
Pe mătușa Elena Gavrilova am remarcat-o la o poartă unde stătea de vorbă cu mai multe femei din sat. Ea se căina că a ajuns la 65 de ani să învețe limba ucraineană.
8 luni de când mi-a murit omul și îmblu să fac documente pe mine.
Am făcut în limba ucraineană.
Nici pe naiba nu înțeleg.
Trebuie limba ucraineană, numai decât fata ne-a terminat de medic în Chișinău. Am ușit. Copiii n-au unde se duc să învețe.
Până acum 2 ani, toți tinerii de la Camșovca făceau facultate în Republica Moldova sau în România. Însă, după aceea, doar o persoană s-a înscris la studii în Chișinău, iar restul a rămas în Ucraina ca să scape de probleme la angajare. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare la Radio Europa Liberă. Cum ați auzit în buletinul de știri, sâmbătă la Geneva vor avea loc convorbiri pe tema programului nuclear iranian și a propunerilor avansate de Occident pentru a convinge Teheranul să renunțe la îmbogățirea uraniului. Convorbiri între un reprezentant de frunte al diplomației americane, reprezentanții Iranului cu participarea celor ai Uniunii Europene. Dar relațiile dintre Statele Unite și Iran ar putea să intre într-o nouă fază, mediile de informare vorbind tot mai des despre deschiderea unui serviciu american la Teheran, care să nu fie însă o ambasadă. Între cele două țări nu există relații diplomatice de 30 de ani, de la Revoluția Islamică din 1979. Lucian Ștefănescu are mai multe informații.
Cotidianul britanic Guardian citează surse neidentificate cu declarația că un anunț oficial ar putea fi făcut luna viitoare. Guardian precizează însă că oficialitățile de la Departamentul de Stat întrebate despre această posibilitate au refuzat să confirme sau să infirme știrea. Ziarul american New York Times confirmă însă că ideea postării de diplomați americani în Iran a fost discutată, dar citează surse din administrație tot neidentificate care spun că nu s-a luat încă o decizie în acest sens. Aceste relatări de presă survin după câteva semnale pozitive venite recent de la Teheran. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, declara unui ziarist la începutul săptămânii că autoritățile de la Teheran ar primi favorabil orice măsură menită să îmbunătățească relațiile dintre cele două popoare. Deschiderea unei reprezentanțe a Statelor Unite la Teheran ar fi prima reîntoarcere a unor diplomați americani în Iran după ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în urma crizei ostatecilor de la ambasada americană din Teheran, petrecută la puțin timp după Revoluția Islamică din 1979. De atunci încoace, America și Iranul au avut relații ostile și multe puncte de vedere divergente, de la situația din Irak până la acuzațiile Washingtonului că Teheranul sprijină organizațiile teroriste care atacă Israelul sau că programul nuclear al Iranului este destinat fabricării de armament nuclear.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Treptat, zvonurile au devenit tot mai credibile. FIFA a dezmințit tot mai palid speculațiile, iar acum admite deschis. Cupa Mondială 2010 va avea loc, dar nu neapărat acolo unde se știa. Gazdele desemnate ale Cupei Mondiale nu fac față. Africa de Sud nu e deloc în grafic sau aproape de grafic. Stadioanele, șoselele și mai ales sistemele de securitate sunt departe de cota promisă. În aceste condiții, FIFA nu mai poate accepta promisiuni și a trecut la activarea așa numitului plan B. Iar planul B e Brazilia, oricând capabilă să pună la dispoziție stadioane de mare capacitate și un sistem de transport mai mult decât satisfăcător. Brazilia poate deveni o gazdă perfect compatibilă în timp scurt, pentru că structura sportivă a țării poate comuta oricând pe regimul de mare competiție. Dacă va fi așa, Africa de Sud va organiza Cupa Mondială 2010, va primi încă 4 ani de răgaz, cu speranța că va putea face față în 2014. Semieșecul declarat al variantei sud-africane pune în lumină una din cele mai serioase probleme ale sportului contemporan. Dereglarea prin decizii politice. Desemnarea Africii de Sud a fost o decizie strict politică, lipsită de temeiuri sportive. FIFA și agenda etică generală au ajuns la concluzia că e cazul ca mondialele să aibă loc în Africa. Nu e nimic rău în această opțiune, numai că ea nu poate deveni realitate prin simplă decizie politică. Problemele sociale și economice sunt mult mai mari decât capacitatea de organizare. Iar această situație nu e un monopol african. Și următoarea ediție a europenelor, programată în 2012 în Polonia și Ucraina, e într-o situație foarte asemănătoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Vzevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail începe cu editorialul Aceasta este țara mea, o nouă rundă a discuției despre românism și moldovenism, Viorel Mihail consideră că Republica Moldova ar putea fi țară bine pusă la cale dacă nu ar exista această polemică pan-românească. În interiorul revistei, sub niște titluri gen câte ceva despre lungime neamului moldovenesc sau mintea moldovanului cea de pe urmă, eu scriu despre alte lucruri la rubrica impresii sub titlul Rafinamentul electoratului primitiv. Mă gândesc că după ce s-au dus în vacanță, politicienii vor reveni cu forțe noi la toamnă și vor relua la alte intensități și cu alt timbru mai grav discursul lor electoral, pentru că se apropie alegerile.
Cu recomandările din săptămână punem punct emisiunii noastre pe mâine aici, Radio Europa Liberă.